ASV prezidents Donalds Trumps un Ziemeļkorejas līderis Kim Čen-uns pēdējā gada laikā ir tikušies divas reizes. Pagājušā gada jūnijā Singapūrā un šī gada februārī Hanojā. Šo sarunu uzmanības centrā, protams, bija jautājums par Ziemeļkorejas kodola programmu un tās likvidēšanu apmaiņā pret ASV ieviesto sankciju atcelšanu. Lai arī pēc pirmās tikšanās ASV prezidents lika lielas cerības uz iespējamo progresu apvalstu attiecībās, jo šī gada februārī viņš no sarunām aizgāja priekšlaicīgi, vienošanos par turpmāko kodola atbruņošanos tā arī nespējot panākt. Tagad Kim Čen-uns ir paziņojis, ka savienotajām valstīm ir pienācis laiks beidzot atteikties no savas kalkulējošās metodes un sākt sarunas ar Ziemeļkoreju jaunā veidā. Hanojas samits esot līdzis uzdot vairākus jautājumus par to, vai Ziemeļkoreja ir rīkojusies pareizi, pieņemot strateģisku lēmumu nākotnē atteikties no kodolieročiem, un vai Savienotās valstis ir patiesas vēlmē uzlabot attiecības ar Ziemeļkoreju. Ja Donalds Trumps esot gatavs kļūt elastīgāks un piekāpīgāks, Kims esot gatavs gaidīt līdz gada beigām, lai sarīkotu nākamo tikšanos. Taču, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, esot maz ticams, ka nākamā tikšanās būs tikpat veiksmīga kā abu valstu līderu pirmais samits. No savas puses ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ Vašingtonā tiekoties ar Dienvidkorejas prezidentu Moon Jae-inu paziņojis, ka viņa personiskās attiecības ar Kim Čen-un esot labas, un viņš labprāt sarīkot arī trešo samitu. Taču sankcijas pret Pjenjanu tāpat tiks saglabātas. Ziemeļkorejas līderis uzskata, ka spiežot Seulu pakļauties starptautiskajām sankcijām, tiek apdraudēts iespējas uzlabot arī abu Koreju attiecības. Kā norāda ārvalstu raidsabiedrību un informācijas aģentūra aptaujāti eksperti, Kima Čen-una izteikumu varētu liecināt par vairākām lietām. Pirmkārt par to, ka kodola aktivitātes nebūtu netiks ierobežotas, kā sākotnēji tika solīts. Tas nozīmē, ka arī balistisko raķešu izmēģinājumu varētu atsākties jebkurā brīdī, ko Pjenjanas vadība uzskatīs par piemērotu. Otrakārt, šī izteikuma varētu liecināt par Kima vēlmi nākotnē diversificēt diplomātiskās attiecības ar citām valstīm. Kā viens no piemēriem tiek minēts Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš ir gatavs izmantot jebkuru iespēju sadarboties tur, kur neveiksmi cieši Savienotās valstis. Raidsabiedrība CNN jau atgādina, ka pavisam nesen Krievija ir palīdzējusi ievilkt Ziemeļkorejā optiskās šķiedras kabeli, lai arī komunistiskā valsts nebūtu neizceļas ne ar modernām tehnoloģijām, ne ātru internetu, ne lielu datorlietotāju skaitu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.